Amarrak eta zazpi minutu datozen minutuetan komunikazioaz edabideetaz hitz egingo dugu, badakizue, bueno, gaur egun botereak duen armarik potentenetako bat edabideak, mas mediak direla, laugarren botera ere deitzen zaie, eta erritik, bueno, botere horri aurre egiteko medio alternatiboak eta independienteak sortzea ezinbestekoa da, baita, bueno, Euskal Herri mailan, hortan asko dira, bueno, zerein horretan dabiltzanak, eta Ipar Euskal Herrian gogoratuko zue, Leionaldi Pibazki Euskal Herriko kazetak, bueno, funtzio hori betetzen zuela, edabide independientea zen, nolabait bestelako bertsio bat ematen zuen Ipar Euskal Herrian, prentsa, idatzizko prentsaren esparruan, baina bere itxierak, ba, nolabait utxunen armena utzi du, eta orain utxun hori betetzeko, bueno, ba, kazetari talde bat ari da proiektu berri bat prestatzen, proiektu berri hori dagoeneko aurkezten hasi dira Ipar Euskal Herri mailan, eta gaur, bueno, ba, proiektu horrek zer norabide hartuko duen, eta aurrekuspenak edo erronkak zeintzu diren jakiteko, Goizer taberna dugu gurekin, proiektu komunikatibo berri horren bultzatzaietakoa, eta Leionaldi Pibazki Euskal Herriko kazetaren, bueno, ba, redaktore burua ere bazena, eta baita ere irrationetako kolaboratzailea, por cierto, denbora atez, Goizer, ongi etorri.
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, aipatzen genuen, Leionaldi Pibazki Euskal Herriko kazetaren itxerak utxunen armen hau duela Ipar Euskal Herrian komunikatibo kitzein da.
Bai, argi da, ba, azken zazpila beteetan, itzuli girela, dola amairu urte ginen egoerara, monopolio egoera batetara, lekuko prentsaren monopolioa bizi dugu prentsa idatzian, eta ba, utxune hori nabarmena da, gutxienez ala adirazi digute jende hainitzek azken zazpila beteetan, eta guk ala sentitzen dugu. Zergaitik, ba, bakarrik ikuspegi bakar bat dagoelako, aktualitatea aipatzen denean, bertsio, gertakarien bertsio bakar bat, eta horrek bi arazo ekartzen ditu, alde batetik iritzi bakar batzuk dutela oihartzuna, eta bestalde kazetarien edo prentsaren mantxotzea edo haien bete beharren maila apaltzea. Horrekin esan nahi dut, kazetariek badugunean leia bat gure artean, beti saiatzen girela urrunago joaten, zerbait gehiago ekartzen irakurleari, egiaren bidean informazio gehiago bilatzen, eta prentsa bakar batek eramaten duenean aktualitatearen lanketa, hori galtzen da, aberastasun hori galtzen da, eta ondorioz irakurleak ukaten alko lukeen informazioa eskasagoa da. Eta horrek ba, pixkat asaldatzen gaitu, kezkatzen gaitu, ba, olako lekuko proiektu alternatiboetan ibili girenak, eta horregaitik nahi genuke erantzun bi behar horiei. Aniztasunaren adierazpena bideratzearen behar hori, eta bestalde ba, egiaren bidean ba, beste leio batzuk edo ate batzuk irekitzearena.
Bueno, monopolio informatiboa aipatu duzu, Ipar Euskal Herrian monopolio edo ahots bakar horren simbola zu beste egunkaria da, duela zazpi hilatera arte bazegoen beste ahots kritiko bat, Euskal Herriko kazeta desagertu egin da, orain Euskal Herriko kazetako hainbat kazetarik, bueno, bera lekuko hartu duzu edo nolabait ardura hori hartu duzu edabide berria sortzekoa, edabide berri hori zer izango da, Leionaldi Pibazken Euskal Herriko kazetaren ondorengoa, proiektu berria da, nola definituko zenuke, nola kokatuko zenuke edabide berri hau?
Nik esango nuke Euskal Herriko kazetaren helburu berdinak dituela, alegia irakurleak informatzearena, eta Ipar Euskal Herriaren, eta orokorrean Euskal Herriaren garapena eta eraikuntza laguntza. Helburu berdinak, baina berritua eta egokitua. Euskal Herriko kazeta, Le Journal du Pays Basque etxizenean, arrazoi ekonomikoak aipatu genituen, baina nik uste dut bigarren mailako arrazoinak ere bazirela. Hoiek ziren ba, egunkari hori ezela baitezpada jenden ohiturei egokituak, ezela haien moltsari egokitua, eta pentsatzen dut ba, formula ezela osoki behar zena. Bestela jende gehiagok hartuko zuken arpidetza eta ez genuken arazo ekonomikorik izango. Beraz, guk orain lortu dugu, nahi duguna da, oinarrizko gauza bat da, diru mailan bizigarria izango den proiektu bat. Eta hori da oinarria, bestela ez da proiekturik. Kaztari gisa diru aipatzea ez da baitez bada evidentzia bat, baina kasu honetan ez bada dirurik, ez badugu oinarri ekonomikorik, ezin dugu sortu proiektu hori. Eta gero, bigarren mailan da, gure edukia, gure edabidea, albezain bat edatzea, jenden gana iristea. Eta horretarako egokitu barko dugu haien oiturei, haien bizimodu berriari, zeren hori ere aldatzen da. Azken eskolerriko kazetak 13 urte iraundu, ba 13 urtez asko aldatu dira gauzak. Eta internetek badu beste leku bat, paperak beste bat, biak dira beharrezkoak gaur egun Ipar Euskal Herriko soziologia ikusirik, baina egokitua.
Bueno, eta babes hori lortze bidean, kanpaina batean murgilduta zabiltzate, ez? Azken boradan, diote bilkura irekiak prestatu dituzuelako anemenka, eta horretan zabiltza orain, ez?
Bai,
zer?
Hori da. Beste. Proiektua abiatu baino lehen, erran baino lehen zer egingo dugun eta zer egiten aldugun, lehenik sustengo abiatzen dugu. Jendeak badaki zertarako den, edabide bat, Euskal Herriaren eraikuntza lagunduko duena, Euskal Herriaren ezagupena eta afirmazioa bultzatuko duena, eta egia biatuko duena irakurlentzat, haien eskubidea baita egia jakita. Hortaragoaz eta horretarako biatzen dugu oinarri ekonomiko bat. Horretarako antolatu ditugu bilkura publikoak, web horri bat martxan jarri dugu, web horria da irubebikoitzaedabideberria.com markatu, .info irubebikoitzaedabideberria.info eta hortan informazio guztiak eskuratzen aldira, eskorri bat ere banatzen hasi gira, herri-zerri banatzen dugu, komertzioetan, herriko etxeetan, gune publikoetan banatzen ditugunak, herriko festetan ere banatuko ditugunak. Eta hori guztia da jendeari ulertarazteko edabide berri hori egingo da haiek egiten badute gurekin. Borondate kolektiborik ez bada, jendeak bienbedea ez bada prest laguntzeko, ez dugu lortuko edabide berri hori egiten. Eta gauza bat argi dena da ez badugu oinarririk, ez dugula abiatuko proiektu hori. 13 urtez, pasaitugu 13 urte, Eskolerriko kazeta egunkari bat, egunero ateratzen, eta egunero dirua galtzen. Ezin utxune hori ezin betez. Eta beraz, aldiuntan ez dugu, ez gira joango itxutuki, eta horreite, behar dugu minimo bat. Minimo hori ziurtatuz gero, errango dugu, ba, behira, gure xedea, gure ambizioa, hau zen, eta lortu dugu oinarri hori eskuratzen, ambizio hortara iristeko. Edo, alderantziz, lortu dugun sustengoa eskasa izan da, beraz gure ambizio apaldu behar dugu, edo ez dugu proiekturik plazaratzen al, beraz hor erabaki arduratsu bat hartu beharko dugu.
Eta zer moduz, dijoa kanpaina oraingoz, eta batez ere printzipioz, noiz nahiko zenukete proiektu berria martxan egotea? Noizko?
Guk zehaztu dugun egutegian, udazken honetarako.
Orduan, udazkenerako martxan egotea edabide berria.
Bai, hori da gure helburua.
Epe laburra dira gutxun, ez?
Bai, kanpaina 3-4 hilabetekoa da. Hemendik ekainan hasi ginen, irailera, iraila bukaeran, nahiko genuke egin balorazio bat, lehen balorazio bat. Eta horren arabera, zehaztuko ditugu datak, edukiak, eta bar. Naiz eta hausnarketan ari giren edukiai buruz, eta lanean guk lan egiten dugu, sinisten dugulako proiektu hori aurrera joango dela. Bestela ez genuke guk sentitzen dugu beharra dagoela eta jendeak eskatzen duela. Ez genuke sortuko bestela edo gutxinez abiatuko hausnarketa. Baina horretarako lanean gaudegu, baina gure lehentasuna orain sustengo kanpaina da. Sustengo kanpaina momentuko poliki hasi da. Sustengu egun bat sustengu baitu iadanik, sustengatzaile, beraz sustengoa da hilabetero
ekonomikoak, ez?
Hilabetero 20 euro, 10 euro, 50 euro ematen dutena, batzuk 5 euro, Eta, baten batek ere ehun, beraz...
Eta jakinetek zein dan zeuen edabide berriak behar duen, ze langa pasa behar duen, gutxo gora bera, edo, bueno, hori zeuentzat gorotzen zuen informazioa da.
Ez, be, ez da guretzat atxikitzen dugula, da ez dela inerresa zehazteko. Alde batetik, gure ambizioen araberakoa izango dela beharra. Guk, erraten badugu, behar dugu web horri bat, lurralde osoak kubritzen duena, bigarren web horri bat euskaraz, paperezkoa eraginkorra izango dena, beraz gutxienez astekaria izango dela. Ba, hori bada gure helburua, ba, behar dira 6-8 kazetari. Beraz, erredakzio aski handia da. Eta ondorioz, eta kalitatea beharko gu, zeren guk saldu nahi dugu lan hori, ordain araziko dugu, eta kalitatezko lana eskaini nahi dugu. Beraz, horrek eskatzen du oinarri bat. Ba, imaginatu, ba, langile bat dela 1.600 euro enpresa batentzat edo elkartearentzat. Eta ba, hortik atera behar dira kalkuluak.
Bai, kalkuluak egin,
bai,
eta...
Bai, baina ez badugu lortzen oinarri hori, ba, agian izango da, hasiera batean 4 pertsonako erredakzio bat. Eta moldagarria izango da, baina ondorioz, emaitza ez da hain ambiziosoa izango.
Bueno, ambiziosoa aipatu duzu, lehenago ere beste erantzun batean aipatu duzu, edabide berria garai berrietara egokituko dela. Horrek zer esan nahi du, oraintxe hortan aipatu duzu azaletik bada ere, beraz, edabide berria ez da izango bakarrik prentsa idatzia, ikusten dudanaren arabera internet ere aipatzen duzu, web orriak pixo handia izango du, ez euskarritan duzu, edabide berria ze euskarritan argitaratzeko asmoa duzu, ze paper izango du paperak, zer internetek edo web orriak...
Gure ideia, gure gogoa da, hiru euskarri eskaintzea. Interneteko bi edizio, bat frantsesezkoa, beste euskarazkoa, gaur egun kazeta.eus web horriak ziurtatuko lukeena, euskarazko edizioa, jadanik dagoen web horri bat kin arituko girela, eta papera.
Kazeta.eusek beteko luke funtzio hori.
Bai, hori.
Horren, interneten frantsesezko ataria sortze faltako litzateke.
Sortuko lukeena, frantsesezko ataria, eta bien arteko harremanak garatuko genituzke. Hori da berrikuntza ere kazeta.eusen. Ba, izango dela osatuagoa, aberatsagoa, kalitate handiagokoa, ba, frantsesezko edizioarekin ere ibiliko litzatekelako eduki aldetik, hizkuntza aldetik ez noski. Beraz, euskaraz bizi nahi duten nentzat, euskarazko edabide bat izango da kazetarekin. Frantsesez ari direnentzat frantsesezkoa, eta ero papera gehienik euskara frantsesez barkatu gehienik eta euskararen presentziarekin. Beraz gure
eta papera ezinbestekotza jote duzu. Lehen aipatu duzu ipar euskarako soziologian paperak badu bere lekua.
Bai, hori
gaur egun. Oraindik ere
bai, gaur egun,
eta beharrezkotza jote duzu.
Jende askok bilkura publikoetan bereziki eskatzen dute hori. Eta kezkatuak dira, beldur direlako internet bakarrik eskainiko diegula. Eta horreitik, dira gehien mugitzen diren hoiek, paperari lotuak direnak, zeren oraindik ez dira pasa internetera belaunaldi asko Ipar Euskal Herrian, internet beranduago etorri delako, lurralde barnekaldean, Siberua eta Baxenafarroan, beranduago iritsi da, eta bizi kultura, ohiturak eta bizi moduak ez direlako hiritarrak. Eta ba, hirian ikusiko ditugu gazteak arrunt Twitterrean, Facebookean presente eta interneten eta barnekaldean gutxiago.
Bueno, eta barkatu. Barkatu. Bukatzeko azken galdera bat eta izaera zein izango da? Edabide berriaren izaera, leiunalde bueno, euskarriko kazetaren izaera berdina, baina bueno, nabazu sakondu horretan.
Bai, izaera ezaugarri garrantzitsuenak mantenduko ditu, alegia Euskal Herriaren 7 probintziaren probintzien lanketa egingo du. 7 probintzietaz mintzatuko da. Ipar Euskal Herriko publiko bati zuzenduko zaio, baina ez bakarrik Euskal Herriaz interesatzen den pertsona orori, kanpoan den jendea, Hego Euskal Herriko jendeari ere bai, zabaltzen dugu beraz gure publikoa. eta independentea botere ekonomiko eta politikoengandik kazetaritza independentea egiteko asmoa dugu, lurraldearekiko konprometitua, gure lurraldearen garapena egituratzea eraikuntzan lagunduko duen edabide bat izanen da. Hitza denei emango diena, eskuin frantsesa, ezker frantsesa, abertzale oro hori hitza emango diena, enpresa buruei, langileei, dene iritzi guztiak batuko dituena, bere linea mantenduz. Alegia, gure helburua da eztabaida sortzea, elkar ezagutzea eta elkarrekin aurreratzea Euskal Herriaren eraikuntzan eta eta afirmazioan.
Bueno, ba, goizero, hendikan kampaina amaitzeko baituz hilabete batzuk aurretik, beraz, lan desente gure partetik animo asko eta zortu handi opa izuego, espero udazkenean proiektu berri hau martxan ikustea, eta guk geuk ere, hemen Kaldo Gorrian saioan, bertatik edan analizatea.
Bai, ala espero guk ere, eta jendearen zat, sustengatu nahi badu proiektu berri hori, web horrian sustengurako formulario bat badaba, beraz, irubebikoitza edabideberria.info.
Hori da, ba, Ipar Euskal Herrian nola baite ikuspegi komunikatibo batetik aniztasuna bermatzeko ezinbestekoa, eta hortxe laguntzeko bidea, irubebikoitza edabideberria.info, hortxe, ba, proposamena, Goizar Taberna, mi esker gurean egotatik, eta ezer, irailan voltatuko gara, irailan kontatuko iguzu, zer muz dihoazen kontuak, eta zer muz duan kampaina, dos?
Ongi da, mi esker zui.
Osondo, besarka dugu, zer, aio.
Kale Gorrian,